ቦዲና ሙርሲ ጋር ተያይዞ ይከሰታል።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በስራን ክልተን በስራን ሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ደምስም ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 21 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 14 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎ ክስታት ብዝምልከት ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኺብና ኣለና ክቐርብ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ከምኡ ውን ሳዕቤን ምዕፃው ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ገለ ካብ ዝሓዝናዮም ምድላዋትና እዮም። ንኩሉ ምሳና ኣምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምኦም ዝኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ መቐለ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተመለሰ ተፈሊጡ። ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንክምለስ ክግበር ከሎ ኣብ ትግራይ ፓርክ ኢንዱስትሪ ግን ኣይተመልሰን ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ንፌደራል መንግስቲ ከሲሶም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዞንን ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኢንተርኔትና ኣሳሰለሰ ሰሙን ተዓጭ ነይሩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ሃገረ ህንዲ ትካላት ዝኾኑ ኬፒኣር ብተወሳኺ ድማ ኤስኤም ዘተብሃሉ ትካላት ኣልባሳት ብምፍራይ ናብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ሰደድ ዝገብሩ እዮም። ተወሳኺ ድማ ማሽነሪታት ኣብ ምትካልን ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር ዝርከቡ ናይ ሃገረ ቻይና ትካላት ዝኾኑ ሎረንስ፣ ጄኤስ ኢትዮጵያን ሮያል ዝተብሃሉ ናይ ብሪጣንያ ትካል ድማ ኢንትረንድ ዝተብሃለ ከም ዘለዉ ተሓቢር እዩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝፈሪ ኣልባሳት ናብ ወፃኢ ሰደድ ንምግባርን ጥረቕሓ ድማ ካብ ወፃኢ ንምእታው ብሰንኪ ትምዕፃው ኢንተርኔት ርክባት ስለዝተቋረፁ እቲ ስራሕቲ እውን ተቋሪፁ ነይሩ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ፓርክ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግልጋሎት ኢንተርኔት ከም ዝተለቐቐ ካብ ኣመራርሓቲ ፓርክ ኣረጋጊፅና ኣለና። እቲ ግልጋሎት ኢንተርኔት ብምጅማሩ ተቋሪፆም ዝነበሩ ስራሕቲ ሰደድን ምእታው ጥረቕሓን ዳግም ዘጀምር ኢሎም እቶም ኣመራርሓ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ገይሮም ንማዕኸናት ዜናት ክልል ኣብ ዝሓለፈ ቀደም መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብ ካልኦት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኢንተርኔት ተኸፊቱ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ግና ኮነ ተባሂሉ ከይኽፈት ተገይሩ ምባል ከሲሶም ነይሮም። ሰብሃፍቲ ኣንጠርጢሮም ካብቲ ፓርክ ወፁን ናብ ካልእ ከባቢ ንክኸዱን ንምግባር ኢሎም ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን። ብድሕሪ መግለፂ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ጀሚረሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
የቕኒልና። ሙልጌታ ካብ ትግራይ ክወፃና ኣብ ትግራይ ሎም መዓልቲ 14 ሓምለ 2012 ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣግራብ ከምዝተጀመረ ተገሊጹ። እቲ ወፍሪ 6 ሚሊዮን ፈልስታት ኣብ መላእ እቲ ክልል ንምትካል ዓሊሙ ዝተበገሰ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ብርሻን ገጠር ልምዓትን ዳይሬክተር ልምዓት ሓለዋን ኣጣቕማድን ኣይተመዛዩ ተኸላፈልሲ ንድሓለፍ 3 ዓማውቲ እናሰራሕናሉ ዝመቃናና ይብሉ ኣይቶም ውእዝ እዚሎሚ 14 ሓምለ ዝተካየደ ተኸላፈልሲ ውፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ዝመሪሕ ቃል ንሻምናይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣይቶም ውእዝ ሎም ሓንቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ 6 ግን ሰልሲ ምትካል ህዝቡ ከዕማይ ከይዓገቶ ኣብ ተኸላኸል ደሰለ ተዳሪቦም ዛጊግ በፂቦም ዘሎ ፀብፃብ ሓልፈ ምእታዊ ተተኺሉ ከም ዘሎ ኣይቶም ውእዝ ወሰኦም ሓቢሮም እቲ ፀብፃብ ግና ገና ቀጠላ ይብሉ። እዚ ከምዚ ዝንሃለዎ ሎሚ ኣብ መቐለ ገቦ ፅብዓ ኣብ ተኸይነ ተኸላፈልሲ ሓላፍ ዝረሓሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብቱልኩ ክመዝገቦን ላዕለዋይ ጠማቲ ገቦ ፅምዓን ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪወፅ ተረኺቦም ህዝቢ ብምውቃዕማይ ከይተዓገተ ኣብ ተኸላፈልሲን ዝረኣዮ ምርበራት ንኢዶም ገቦ ፅምዓ ብሓምለዋይ ልምዓት ሽፊንካ ብርዱ ዝሓለወ መዘናግዒ መናእሰይ መዘውተር ስፖርት የተባብን ካልኦት ዓበይት ስራሕትን ከም ዝስራሐሉ ፕሮፌሰር ክንያ ገብሪወት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣብ ክልፍ ዓመት ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ክኸላ ልዕሊ 9 ሚሊዮን ፈተትኺሉ ምግባሩ ኣይቶም ዕዝ ሃይሉ ኣተኻኺሮም ሎሚ ብምክንያት ኮሮና ናብ 6 ሚሊዮን ከም ዝወረደ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣነ ፍሳ ንሬ ድምፂ ምልካ ካብ መቐለ
يغنيلنا ألم أبزن زحالة في عصران 14 ساعات أب إثيوبيان 55 شدوشت سابات مرمرا كوفيد 10 تشعات تغيرلهم 314 سابات التفيروس كم ظلوهم ترقاقيتو كاب أديس أبابا 150 شعات كاب تغراي 30 شدوشت كاب أوروميا 40 شدوشت كاب غامبيلا 10 شدوشت كاب أمهارا 10 تخلت كاب عفار 10 شعات كاب سومالي شعات كاب حراري قلت كاب دبوب حدا إذا كم زيلي كلو أبتهاجر بزهيبة فيروس تحزلو بنهاري وسخ كنت أبسعو كنكن زركبو زي الشغل كوينو كم ظلو منيستر تعنا إثيوبيا دكتور ليا تادس قليصان كدمي حمشت غرحيب حدا جابانوي أهدو إلو زي جمر فيروس كورونا تمالي سوني أصرت شح كم زبط فانا تكال زينا زلاخو ريبورت قليصو كاب سلطان غمز تعالو ناي سودان پرزيدنت زنبور عمر الباشر مزكال اوتساب سلطان نبر لومي سولوس ناب بيت فردي قريبوم زقربوم كسي أبشحن تشعتميتن سمنان تشعتن عم تمرت باكوتاتر أوروبا علو عمان قستي فاتسيموم ايوم كورتشا سلطان تغوزات ايروم بسبل كسي مراح سودان زنبور عمر الباشر دهري هاقر او تقامو سرمان قستي مسوردو ببلشو نا تغسيسوم كل التعامت ماسر تتبينوهم أبتحت قصة رؤيام زركابو انتوانا اتهم 76 عمز عدمي أم الباشرن أسرت شدشتا كالو السودان أويانن بناشحن تشعاتا متن سامنان تشعاتا عما تمرت الوامن قستوون تخزي سمالو زد حرواي مقابا اي سالت ظلو مساقاقر من قست السودان عالم لخط قبالنات نمر كابيلو لو تقطات نمت اتتاو أبزتا سامد الوان كم زخنوون اتزينا يحبر سودان عمر الباشر نام عالم لخط بيت فرد قبن كاركب إيه إيلاك هالكم زاعتو تيذكر نسوم بتقريبي أستاد عصر شعاة عامتات أب دارفور بستفد سمقبن كويناتن جملة وفلكيتن تحتاتاي إيوم كمز بحالو يذكر أب دارفور أستاد سلستميت الشحسابات تقتلوم مليونات تفنعيلومن تسديدومن يوم أب يمن لعلي عصر تشحسابات بسقعت فيروس كورونا كاب كبابيوم كمز تفنعلو عالم لغسدتنياتات IOM أفليتو وابك أل تتكال بول ديل فرحي فيروس كورونا نهزب يمن أب لعلي زنابرت أجم كل صور كم زوج صخلو تعيسو بحلفي قبل علتهم تقلعتي زبها له أبلات محبر السب زقدده كوين الله يبل.
A woman named Salam in Aden told our staff about people selling their mattresses and blankets and children's clothing in order to meet their basic.
نسخة زارب كله سلام زت بحالتنا باريت عدن نمسارحتنا صباح مسارتاوي تلباتهم نكملوا إلهم نفرش أنسولان كداون تدقوم يشتو الله إلى توم. أبيت قصيرا نيسر حزن برادة كانستيو انتخونا أب قرناتات أب تقبار لمنا توافيرا إخات ريئن مخنياتو أسرحتن فيروس كورونا حيزنالنا كمسا إيان النابلو سلازساقو أي سرحوه ننزلو يبل ديلن وقعو ريبورتات أب يمن بكورونا فيروس حدشان شدشتا متن عصر تنسابات تلقيفهم 445 تنسابات دما كمزموتو حبيرولو تكالات رديت قنا بزح قدات فيروس كورونا أب يمن كابتي يبهال زلو زوزح كمزخون يوم زاربو وهابك على IOM ديلن وسيغو بزعبات فيروس زك ألوحو مدنقارات كنديت أنك دحرواي مفن ألات أب يمن كوينو كمزلو إذ زارب
false information that's being circulated in different areas about the virus and the emerging and very clear
بزعبات فيروس ناي حسوت حبريتاي قفاح صنيحيو اتوم يكلاقلو زلو صرا سدتنيا سمعتاتن متقعتي ابل على سدتنياتاتن تفناقلتن كفصم طنقي يزخون زلو بالا نسو دوب البو حقايم زتبالت كال جبار سناي بوغنو سبات فيروس كورونا حزوم انت تباهيلوم بمحبر سب مغلل تي كوردن ايو انابلو كم زشقرارون كم زفرحون تقيسلو كم صعبين دما فيروس كورونا زحازوم سبات انت زي برتعوم حكمنا وحاجز نمركابيلوم نابت كالات حكمنا نكيغدو انكيفوم الو كم زبل ريبورت ليزا شلاين كاب جنيف حبيرو مرحت حبرت أوروبا لومسولوس أبزنا بروم أخيبا كل التحرنت ويهي تريليون دولار بجتن حقز بفيروس كورونا الزين ستتقع هاقرات زوع القنزب أصدقو اتوم مرحتن أبزوستان زي سباق العلي استصبيو أربعة معلتن ليتن أب أخيبا تحري مقنايوميو كندي مزرار بكوينو زنبرا أب منغو أربعة هاقرات سمين أوروبا أزغونا نيزرلاندن أوستراليان حويسو اتبجت نحو 570 بليون دولار كنكي الو زبلان ንስፓኝን ኢጣሊያን ዝሓወሰ ደንብ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣይፋሉን ብሃልቲ ኮይነን ስለ ዝቐኒያ እዩ ምእኩል ዘረዳድእ መጠን ገንዘብ $446 ቢልዮን ንክኸውን እውን ወሲኖም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጀንሰን ተዘራሪቦም ክልቲኦም ሰበስልጣን ዝተራኸቡ ብሰንኪ ንግዲ ምስ ቻይና ዋንነት ደቡባዊ ባሕሪ ቻይናን መንቀሊ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ከተማ ውሃን ምኽሳቱን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሰሓሓባሉ እዋን እዩ መገሻ ፖምፒዮ ኣብ ለንደን ዝተፈጸመ ብሪጣንያ ፍርያት ቴክኖሎጂ ቻይና ዝኾነ ሃወዌይ ኣብ መርበብ 5G ብሪጣንያ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልን ኢላ ድሕር ምውሳና እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ደፊኡሉ እዩ ካብ ለንደን ከይረሓቕና ቀዳማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ምስ ኣባላት ካቢኒኦም ገጽ ንገጽ ተኣኪቦም ጆንሰንን ካቢኒኦምን ኣብ ስፍሕ ዝበለ መእከብ ኣዳራሽ ሚኒስትር ውፃኢ እንግሊዝ እዮም ተራኺቦም ዝኣክል ምፍንታት ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ምእንታን ክህሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣብ መደረኦም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሃገራዊ ይውጥኖም ክዕንቅፉ ከም ዘይፈቕዱ እኳ ዳስ 40 ኣስቢዳለታት ከም ዝህነፁን 50,000 ነርስታት ከም ዝቁፀራን ኣፍሊጦም ኣለዉ ብዘይካዚ ኣሸሓት ኣባላት ፖሊስ ከም ዝምልመሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ በጀት ከም ዝስላዓሎምን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሓበራዊ ደቡብ ኣሜሪካን ካናዳን ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ተቓፂዩ ንክቕኒ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዖም ኣብ ዋሽንግተንን ኦታዋን ዝተዋህበ መግለፅታት እቲ 8,893 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ደባት ካናዳን ኣሜሪካን ኢንተርፊር ናይ ንግድን ኣገደስትን ትራፊካት ኩሎም ዝውውራት ዕፁብ ኮይኑ ንክፀንሕ ተሰማምዒና ኢና ይብል እዚ ማለት ንግዳዊ ኣቑሑ ከምኡ ውን ኣብ ግዝኣት ክልቴን ሃገራት እናነበሩ ኣብቲ ኣካል ሃገር ዝሰርሑ ወይ ከዓ ዝሰርሓ ዶካትር ነርስታትን ጥራሕ ንክሰግሩ ከም ዝፍቀደሎም እቲ ሰነድ ስምምዓነት ይሕበር ዜና ተዛዚሙ
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራ ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎም ክስታት እውን ነይሮም እዮም ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኪብና ኣለና መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረሳ ዘራሪባላ ሒዘ ኣለኹ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይገብር ኣሎ ንዝብል ከምዚ ብምባል እዮም መልሶም ጀሚሮም
የይስሙላ ስለሆነ ይካየድ የሚባለው ምርጫም በመንግስት በኩል እዚህ ግባ የሚባል ተግባር ነው ተብሎ አይወሰድም እና ምንም አይነት ጫና ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተደረገ የለም።
ክካሄድ ዝበሃል ምርጫ ስማውን ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ምዃኑን ብፌደራል መንግስቲ ከም ቁም ነገር ስለዘይውሰድ ንምትዕንቃፍ ዝተገብረ ፅዕንቶ የለን ክብሉ እዮም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዝሕጋዊ ስራሕን ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ተግባርን ኣይሰርሐን ተባሂሉ ዝውቀስ ኣይግባአን እውን ኢሎም ግን ዝተገብረ ፅዕንቶ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም ብዝርዝር እንተኣቐሚጦሞ ምፍታሽን ምርኣይን ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብኢኮኖምን ማሕበራውን መዳይ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ስራሕቲ ሕርሻን ኣብ ምስራሕ ኣድላይ ዘበለ መታን ክግበር ኣድላይ በጀት ብምምዳብ ከም ኩሉ ክልላት ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዘይሕጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራሉ ኢሎም ኣለዉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቐቀሎምን ዝብል እዩ ሞ እዚ ስለምንታይ እዩ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም
በዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዮች ስለሆኑ
በዚ መዳይ ዝተፈለየ ፅዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኮነ ክልል ኣይህሉን እዩ ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ ግን ንሶም ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ጥራዮም ጠቒሶም ካልኦት ኢንዱስትሪያል ፓርክታት እውን እኮ ኣለው እዮም ዘይጠቀስዎም ግን ቴክኒካዊ ነገር ስለዝኾነ ቴሌኮም ምሕታት ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ መንገድታት ምዕፃው መኻይን ናብ ክልል ትግራይ ከይኣትዋ ዝግበር ምህልካል ብዝምልከት ንዝቐረበ ክሲ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ክልል ኣምሓራ እዩ ብዙሕ ግዜ ብወገን ወልድያ ዘሎ መንገዲ ብዝምልከት ዝውቀስ እቲ ክልል ክኣሎ ምቕነ ምላሽ ይብሉ እዩ። ዝተዓፅወ መንገዲ ምንቅስቓስ ዝኽልክል ኩነታት የለን፣ ነዚ ሓላፍነት ንወስድ ኢና ኢሉ ክገልፅ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ናብ ክልል ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ዝተዓፅወ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብህ ተከፍተተብህ ጫና ተደረገብህ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
እዚ ጉዳይ ነቲ ሕብረተሰብ መንገዲ ተዓፂካ ተኸፊቱካ ፅዕንቶ ተገይርካ ብምባል መራረት ህዝቢ ትግራይ ብምቕስቃስ መፀጊዒኡ ንምትዕርራይ ኣብ መንጎቲ ፌደራል መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ንክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ እዩ ብሕታዊ ኣማራፂየ ኢሉ ንኽርኢ ንምግባር እንተዘይኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለው ኣቶ ንጉሱ። ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማል ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕር ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር 2 ዓመታት ተገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ፣ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቂ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ሓያል ሓባራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም። ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚ ያዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ብመሓውራት ልምዓት ምትእስሳር ኣድላይ እዩ። ነዚ ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ርክበን ከጠናኽራ የድሊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያግዝበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ሲያጠብቁ ግንኙነታቸው እየሰመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። በዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ፅዕንቶ ንኽሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠብቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን ይዝሕይል። ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ እቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስግኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስግኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ስግኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቲ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ ንጉሱ። ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ፅዮን ግርማ ዘቐረበትሎም ካልእ ሕቶም ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ዝሓለፈ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ? ከምኡውን ንምንታይ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝብሉ ይርከቦ? ነዚ ዝሃብዎ ምላሽ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዓለም ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 14 ሚሊዮንን 700 ሽሕን ሰባት ኣብ ዘሕመመሉን ዳርጋ 610 ሽሕ ኣብ ዝቐተለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቫይረስ ዝኸውን ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ ክታበት ንምምዕባል ብተመራመርቲ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዕባለ ከም ዘረኣየ ይንገር ኣሎ። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ዓለም ለኸ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዞ ሰባት 14.7 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሑሉን 610 ሽሕ ድማ ዝሞትሉን እዋን ተመራመርቲ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዘተኣማምን ውፅኢታውን ዝኾነ ክታበት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምዕባለታት ከም ዘርአዩ ተሓቢሩ። እዞም ንፈተነ ዝቐረቡ ክታበታት ውፅኢት ምርምር ብክልተ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ዝተዳለው እዮም። እቲ ሓደ ብሓዱሽ ጥምረት ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ ምስ ብሪትሽ ስዊድሽ ትካል መድሓኒት ኣስትራዜንካ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካሲኖ ባዮሎጂክስ ዝተባሃለ ቻይናዊ ትካል እዩ። ኣብቲ ትማል ሶኒ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት ምርምር ክልቲኦም ፅቡቅ ምላሽ ምክልኻል ሕማም ዓቕሚ ደቂ ሰባት ከማዕብሉ ዝኽእል እዮም ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋይዘር ኣሜሪካዊ መምረቲ መድሓኒት ምስ ናይ ጀርመን መሻርክቱ ባዮኤንቴክ ብምዃን ኣወንታዊ ምዕባለ ዘለዎ ክታበት ረኺቡ ተባሂሉ። እቲ ብጥምረት ኦክስፎርድን ኣስትራዜንካን ዝተረኽበ ክታበት ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበ እንትኾን تزدل معقنتاتن وصيتاونتو زوهابو مرغاغصتات مسوده نا مزرغا حمز تفلالي منغستات وعلفريميو تواهيلو كم حبريتان نيويورك تايمز اتتكال كل تابيليان كتابتات كمرتيو ازدما اب انجليز برازيلن دبوب افريكا نزركبو 10 شح حساب جليتن 30 شح اب يونايتد ستيتس ركبو تساتفتن اب زمص سامون ات فتنه خطابتات كوستيوم تواهيلو ابز حلف سامون يونايتد ستيتس ماخلو زغبره بايوتيك مودرنز تبعله كامباني مساغراوت كالمكل خال تلاغبتن تخاصحت حماماتن حيال ملاش تخلخلتي حمام سب الندق سبع سمعبله كتابت كم زرخبه مغلاطو زفلطيوم اذا خمزن حلوه ما راح تحبرت اوروبا قالوا من جهه ابسم معنات كل التنط بحد تريليون دولار نباجتن كورونا فيروس نزب صحه حدغان حغزوعل اصديقوم ازي اتي شومن تميتن 50 شو عتن بليون بكورونا فيروس تهاسيا هجرات بملك علقهن كحسان زوها بغنزب صحا وسيوم او يونايتد ستيتس تتواريت وزنا برن كورونا فيروس تامتا معلتاوي مبرهي كابلو مسولس جميرو 5 اصل بريزيدنت ترامب تزاري بوم ابزوان اب يونايتد ستيتس بكورونا فيروس تتحزو قطر السبات 3.8 مليون انتخن كبابي 104 حدن شحدما هيوتهم سينوميوم كام يونيفرسيتي جون هابكنز حبريتا
نمسغنك سارا ازي راديو دمص امريكا يو ايتيوبيا نابز ملكتو مدلاوات كنحلفينا فلما نريو አምስ ኢንተርናሽናል ናይ መንግስት አካላት በዚህ ኮኑ ዝተፈጸሙ ገበናት ከመግሃስ ተሰባው መሰላት ከመዘይ ወስዶም ናይ ተተካል መጽናዕት ዘካይዱ አቶ ፍሳሃ ተክለ ገሊጾም አቶ ፍሳሃ ተክለ ንሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አብዛሃቦ መግለጺ ምናይ ተሃገር ህግ ዝራአይ ገበናትን በር ናይ ሰባው መሰላት መግሃስ አይኮኑ ኒለማለው መንግስት ነዘም ገበናት እዚዮም ደው ናይ መባል ሐላፍነት ከመዘለውና ተሐሳሲቦም ዝተአሰሩሉ ዘይፍለጡን አብትሕቱ ቁጽጽር ዝዋዓሉን ደህነነቶም ዘይፍለጥ ወልቀስባትውን መንግስት ጉዳይም ዕላው ክገብርውን ሓቲቶም አለው መሳርሕትና ሀብታሙ ሱዩም ይዘራርቦም ገብረ ገብረ መድህን ካርቦዩም
ዓለም ለኸ ተሐላቅ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳያት ቀርና አፍሪካ ዝከታተሉ አቶ ፍስሐ ተክሌ ተሕርቀት ለት ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ አባዲስ አበባ አብሃረር ገን ዝተፈላሉ የከባብታት ኦሮሚያን ብስተፈጥሩ ግጭታት ሲዒቡ መንግስቲ ስጉምትታት ሙሳዱ ሐቢሮም ሐሙሽተ ሽሕ ሰባት ኣብ ቁፅር ሙዓሎም ብመግለፂ ድሕሪ ምሕባሩ ሕዚ ግን እቲ ኣሓዝ 7 ሽሕ ብፅሑ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣስዕባቢሎም ከምዚ ኢሎም
እዛ ዝተፈሰሩ ሰዎች ሀያ ዕዳቸው ዝመስለን ብምለ ዲዛዋ ላይ የታሰሩ ትላል የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የኦነግ የባልደራስ መንግስተኛ ዲሞክራሲ
እቶም ዝተኣስሩ ሰባት ዘተሓዙሉ ኣገባብ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ አበባ ዝተኣሰሩ ዓበይቲ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ኦነግ ናይ ባልደራስ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ንኣብነት ጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ኣለው እስክንድር ነጋ ዘአመሰሉ ሓዊሱ ተኣሲሮም ኣለው ዞም ሰባት እዚኦም ዝተተሓዙሉ ኣገባብ መብዛሕትኦም ቤት ፍርዲ ዘይምቕራብ ምስ ስድሮኦም ዘይምርኻብ ኣሎ ንጠበቓታቶም ንምርካብ ዝተፀገሙ ከም ዘለው እዩ ዝተወሰኑ ድማ ብፖሊስ ተቐጥቂጥና ኢሎም ንቤት ፍርዲ ይኹን ንጠበቓታቶም ተዛሪቦም ኣለው እዮም ኢሎም እስክንድር ነጋ ክተሓዝ ከሎ ይኹን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብኣባላት ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተቐጥቀጠ ንቤት ፍርዲ ምግላጹ ሓቢሮም ሸምሰድን ጣሃዝ ዝተብሃለ ሰብ ኣብ ዝተኣስረሉ እዋን ከም ዝተቐጥቀጠን ዝቐጥቀጦ ፖሊስ ንቤት ፍርዲ ከም ዘርኣየን ሓቢሮም ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ዘይፍለጡ ሰባት እውን ከም ዘለው ብኣብነት ብምድጋፍ ሓቢሮም ኣለው
አንዳንድ ዝተያዙ ሰዎች ደሞ የት እንዳሉ የሚያስታወቁ ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር ዶክተር ሽኩል ክለዴ
ገለ ሰባት ድማ ክሳብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ዘይፍለጡ ኣለው ንኣብነት ናይ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝኾኑ ዶክተር ሽጉጥ ገለቴ ገነሳ ኣያናን ካልኦትን ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን ዝተወሰኑ ናይ ወፃኢ ዜግነት ዘለዎም እዮም ናይ ቆንስላር ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መስል ኣለዎም ኤምባሲኦም እውን ክረኽቦም ይግባእ እዚ መሰል እዚ ከም ዘይተረጋገጸሎም ኢና ፈሊጥና ስለዚ ዝተደራረቡ መግሃስቲ መሰላት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየእተዎ መግለፂ ምውፅኡን ዘቕረቦ ክሲ መልሲ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣቶ ፍስሐ ዝቐረበ ጥቕሉል ክሲ ስለ ዝኾነ መልሲ ንምሃብ ከም ዝፅገሙ ብምሕባር ዝቐርብ ፀብጻብ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝርዝር መፅናዕቲ ዝሓልፍን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ዝስርሓሉን እዩ ኢሎም
ፎቱ ምንዋ ሌላ ነገር ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የምትሰራቸው ሪፖርቶች በሙሉ የሚያልፉትም የቅናት ሂደት ያለፈ ነው።
እትጸብጻብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ ብመሰረት መፅናዕቲ ዝሓልፍ እዩ። ምእካብ መረዳእታ፣ ምርግጋፅ መረዳእታ፣ ንተመግሃስ መሰላት ንምፍላይ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝፍለጠሎም ብርቱዓት ናይ መፅናዕቲ መረጋገፂ መስርሓት ኣለዎ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ እዩ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሉ። ንሶም ገበን ክፍፀም ከሎ መንግስቲ እንተተኸላኺሉ መግሃስቲ ሰብኣዊ ኣይበሃልን። ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ መንግስቲ ርእዩ ከምዘይረኣየ እንተኮይኑ ግን ናይ መንግስቲ መግሃስቲ መሰላት ይኸውን ኣሎ ኢሎም። ኣብ ሻሸመኔ ኣርስን ባልን ብዝተፈጥረ ዕግርግር ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣሃዝ ምውሳዶም ብምሕባር ኣምነስቲ ናይ ባዕሉ መፅናዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብዕምቆት ክስራሕ ዘለዎ መፅናዕቲ ብምዃኑ እንታይ ከም ዝተፈፀመን ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኣኽባር ሕጊ ታራ እንታይ ከም ዝነበረን ብሰፊሑ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብፌደራል መንግስቲ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ኣብዝሓለፈ ምፅብጻምና ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጆን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ሃገር ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘስኣና ኣብ ዓለም ዝርጋሐ ኢንተርኔትን ድሕንነት ሳይበርን ዝከታተል ኔት ብሎክስ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣፍሊጡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘቋረፆ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ዝሰዓበ ህውከትን ረብሻን ንኸይጋደድን ሂወት ሰባት ንምሕላውን ብዝብል ምዃኑ ይገልጽ። መሳርሕትና ስመኝሽ የቆየ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮ ቴሌኮምን ትካላት ንግድን ፋይናንስን እየን ዝያዳ ከሲረን በቲ ምዕፃው ኢንተርነት። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ብኢንተርነት ተጠቒሞም ኣገልግሎት ዝህቡ ዛይ ራይድ ከምኡውን ደሊቨር ኣዲስ ዝተባሃሉ ክልተ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ካብ 50 ክሳብ 200 ሽሕ ብር ከም ዝኸሰሩ ይገልጹ። ጸገም ትራንስፖርት ኣዲስ ኣበባ ንምቅላል ቅድሚ 5 ዓመት ዝተመስረተ ዛይ ራይድ ዘመናዊ ኣገልግሎት ታክሲ ኣብ እዋን እቲ ኢንተርነት ዝተቋረፀሉ 10 መዓልታት ነቲ ክረኽቦ ተሊምዎ ዝነበረ ልዕሊ 500 ሽሕ ብር ከም ዝሰኣነ መስራቲ እቲ ትካል ሃብታሙ ታደሰ ይገልጽ።
ጉግል አክሰለሬተር ፕሮግራም አለ በአፍሪካ ብራንች ላይ። እዛም ዛይራይድ ኢትዮጵያን ወክሎ ፓርቲቲ እያደረገ የሚገኝበት ፎከስ ላይ ነበርና
ኣብ ትሕቲኡ ልዕሊ 40 ተቆፀርትን ልዕሊ 700 ዘወርትን ዘመሓድር ዛይራይድ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣቐዲሙ እውን ዕዳጋ ዝሒልዎ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣቶ ሃብታሙ ንድሕነት ሃገር ኢሉ መንግስቲ ዝወሰዶ ምዕፃው ኢንተርነት ዝድግፎ እኳ እንተኾነ ኣተዓፃፅኡ ግን ንትካላት ንግዲ ብዘይጎድእ መልክዕ ክግበር ይከኣል ነይሩ ይብል። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህርትታት መግቢ፣ ኣስቤዛ፣ ዕምባባን ካልእ ሓለኽትን ነገራት ዘቕርብ ደሊቨር ኣዲስ ዝተባህለ ትካል እውን ድሕሪ ምዕፃዊ ኢንተርነት ልዕሊ 200 ሽሕ ብር ምስኣኑ መስራቲ ትካል ኣቶ ፈለግ ፀጋ ይገልጽ። ኢንተርነት ምዕፃው ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ፀገም ምህላው ዘርኢ እዩ ዝብል ኣቶ ፈለግ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ንምንባር ብቐዳምነት ድሕነትን ሓለዋን የድልዮ ኢሉ
በአጠቃላይ ኢንተርኔት በተዘጋባቸው እያንዳንዱ ቀናት ወደ 200 ሺህ ብር የሚጠጋ ገቢ እናጣለን። ነገር ግን
ካብ ትካላት ንግዲ ወፃኢ ባንክታት፣ ትካላት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፣ ትካላት ወከልቲ ጉዕዞ በቲ ምቁራፅ ኢንተርኔት ካብ ዝተጎዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ ባንክታት ምስ ምትሕልላፍ ሓወላ ገንዘብ ብዝተኣሳሰር ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕድር እውን ሓለፍትን ትካላት ይገልፁ። ዋና ኣካየደ ስራሕ ትካል ማይክሮፋይናንስ ንስር ኣቶ ዳዊት ፀጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዝኽሰት ምዕፃው ኢንተርነት ምክንያት ብዝፍጠር ምቁራፅ ርክባት እቲ ሃገር ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4 ሚሊዮን ዶላር ዝበፅሕ ዓብዪ ኣታዊ ከም ዘስእና ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተተ ተንታኒ ኢኮኖሚ ኣቶ ዋሲሁን በላይ ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ብዲጂታል ኢኮኖሚ ኣብ ኣዝያ ዝተሓተ ደረጃ እንተሃለወት እኳ ኣብቲ ሃገር ብቐጥታ ምስ ኢንተርነት ርክብ ኣብ ዘለዎም ስራሓት ዝተወፈሩ ትካላት ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣታዊኦም ምስኣኖም ብምግላፅ ብቐንዲ ተጎዳአ ግን ባዕሉ መንግስቲ እዩ ይብል። አተሃይዙ መንግስቲ በመንጽር ድህነት ሀገር ዘቋረጾ አገልግሎት ኢንተርኔት አብተ ሀገር ዝወረደ ናይ ኢኮኖሚ ተጽዕኖ ቀሊል ኳንተ ዘይኮነ በመንጽር ምህላው ህላዊ ሀገር ግን ከሲቢኡ ይብል ተንታኒ ኢኮኖሚ ዋሲሁን በላይ
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በዝምባር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ፅባሕ ሳምን ረኽበኩም